Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
I august som kommer nå, så det 10 år siden jeg ble døpt. Jeg ble døpt i en liten badedam rett i nærheten av der mamma og pappa bor. Så var det Trygve Bekkevold, som kanskje noen av dere kjenner, som var med og døpte meg. Og allerede da så hadde jeg behov for å sette ord på tanker og meninger om tro. Og det var liksom viktig for meg at jeg må formidle til menigheten at disse tingene jeg tenker på, de så bra at dere nødt til å høre det. Og så holder jeg fortsatt på i dag og sier ting om menighet og kirke som jeg mener viktig, som dere bare må høre. Men jeg satt liksom, dåpen for 10 år siden ble en start da. Det var første gang jeg reiste meg og sa noe til en menighet. Jeg kjente at ja, det var fint. Jeg har vært døpt i 10 år. Og jeg har bevisst, intentionellt, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, fulgt Jesus i cirka 15. Siden rundt 15-årsalderen så kjente jeg liksom at dette begynte å bli personlig, og det begynte å bli bevisst for meg. Og etter hvert så ble det naturlig å bli døpt. I dagens tekst, i bibelrekka, så det Nikodemus som sentrum av historien. Og Nikodemus, han kommer til Jesus, og får høre veldig mye forskjellig, men han får blant annet høre at du må bli døpt og født på ny. Og Nikodemus, som den rasjonelle typen han var, ikke sant? Fornuftig, lærd type, får liksom problemer, men født på ny. Altså, jeg født. Jeg kan ikke liksom gå inn igjen og så bli født på ny. Den rasjonelle tanken til Nikodemus bare klikket helt. Og Jesus, han bare stopper den fullstendig på hans intensjon, der Nikodemus prøver liksom å smiske seg inn til Jesus. Vi vet at du store tegn av en mann av Gud. Så kommer Jesus bare, nei, vet du, jeg holdt på å si, du vet ikke hva du snakker om, du må bli født på ny. Han fikk beskjed om dåp og alle disse tingene der. Men hva betyr det egentlig å bli født på ny? Og hva det vi blir født på ny til? Hva er det nye livet, for å si det sånn da, som vi blir født til? Og det tre ting jeg kommer til å prøve å sette ord på gjennom dagens tekst. Det vi skal se på hvordan Johannes bruker mørke og lys, natt og dag, som symbolikk for å fortelle noe om hans virkelighet. Og så skal vi se litt på hva dåpen og hva Johannes sier om dåpen. Og så skal vi prøve å avslutte litt i der. Ja, hva slags liv det vi født på ny til? Hva betyr egentlig det nye livet? Prøve å gå litt praktisk til verks. Men vi kan starte med å lese i Johannes kapittel 3, vers 1-13. Og der står det. Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten. Første liksom, symbol. Og sa, «Rabbi, vi vet at du en lærer som har kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud med ham.» Da du smiskinga. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Hvordan kan en som gammel bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som født av kjøtt, kjøtt. Det som født av ånden, ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik det oss, slik det med hver den som født av ånden.» «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. Jesus svarte, «Du en lærer for Israel, og vet ikke det. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, vi taler om det vi vet, og vittner om det vi har sett. Men dere tar ikke imot vårt vittneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen steget opp til himmelen enn han som steget ned fra himmelen. Menneskesønnen som i himmelen. Skal vi be en kort bønn? Jesus, jeg har lyst til å be om at du skal gjøre de ordene her levende for oss, så de kan bli til liv. Åpne hjertene våre for det som du har lyst til å si til oss inn i vårt liv. Hjelp meg å sette dine tanker og ord på ting. Og så må du gi frukt og liv til det som kommer fra deg og det som godt og sant. Amen. Johannes, han bruker mye symbolikk om natt og mørke, om lys og dag. Jeg vet ikke hvordan det var med dere, men når dere var små, men jeg husker da jeg var liten, og så husker jeg når jeg skulle ned i kjelleren for å hente ting i matbua og kjølerommet til mamma og pappa. Det var det verste jeg kunne gjøre. Og det var når jeg gikk ned i kjelleren, så hendte det at jeg gikk rundt i hele kjelleren for å skru på alle lys før jeg gikk inn i rommet, eller kjølerommet, for å hente mat. Og så var det ut igjen, og da, det var ikke sånn at da måtte jeg gå innom masse omveier for å få skru på lys, men det var liksom tanken på å være nede i kjelleren når det var mørkt. Det var helt forferdelig. Og så hentet jeg alle tingene, og så var det om å gjøre å komme seg ut igjen, skru av alle lysene, og det siste som skjedde var at vi hadde en trappoppgang, og så var det dør inn til den. Så jeg lukket trappa, lukket døra inn til trappoppgangen, og så hadde jeg tingene, og så var det om å gjøre å skru på lyset, og løpe opp trappa så fort jeg bare kunne, for jeg bare tørte ikke være nede i mørket alene. Og så var det en sånn deilig følelse, frihetsfølelse av å komme ut av mørke trappa og kjelleren, og så inn i lyset. Og det jo helt irrasjonelt, og jeg var jo sikkert litt mørkeredd, men bare tanken på å være i kjelleren, i mørket, jeg synes det var skikkelig ekkelt. Og det var ikke sånn at det slutta når jeg begynte på skolen. Helt frem til vi flyttet fra huset, så synes jeg det var ekkelt i en alder av 15 år å være i den kjelleren. Dritekkelt. Det var en ordentlig sånn kjip følelse i forhold til kjelleren og det mørket som var der nede. Vi har ulike forhold til mørket, ikke sant? Og forhold til dag og lys. Og Nikodemus, han kom til Jesus om natten. Og når Johannes, evangelisten, når han bruker ord som lys, eller dag, eller mørke, eller natt, da må vi stoppe opp. For Johannes bruker det ganske intensjonelt. Han bruker det med vilje. Når Nikodemus kom om natten, så var ikke det bare fordi han ville gjemme seg fra de andre jødene og gjøre de skjul. Men ved at han kommer om natten, så bruker Johannes, evangelisten, han som et symbol på mørket. Og mørket, det det som adskilt fra Gud. Det de som i mørket, de som ikke i lyset, de adskilt fra Gud. De har ikke relasjon med Gud og lever i et mørke. Og lever ikke i relasjon med Jesus, som blir beskrevet som lys, verdens lys. For Nikodemus, han representerer to grupper i den teksten her. Han representerer jødene og de lærde og rådsherrene, de som styrte Jerusalem. Og det som interessant da at Nikodemus, han fulgte mest sannsynlig loven til punkt og prikke, som den gode rådsherren han var. Han hadde kontroll på livet han. Og så det snodig at han som var den perfekte jøden, allikevel blir sammenlignet med mørket i stedet for lyset. For loven skulle jo lede til lyset, til relasjon med Gud. Mens i møte med Jesus så får han beskjed om at vet du, det ikke nok. Å følge loven til punkt og prikke, det leder deg ikke ned i lyset. Du fortsatt i mørket. Så det den ene gruppen han representerer, de perfekte, de som har alt på stell, gjør alle greiene, men så får beskjed om at det ikke nok. Det funker ikke. Den andre gruppen han representerer alle de som tror på Jesus, fordi han gjør store tegn. Vi vet at du sendt fra Gud, men så det ingenting som skjer i hjertet. At det ikke noe forskjell i hjertet, og i de siste versene i kapittel 2, så står det her. Mange kom til tro på hans navn, altså Jesus, da de så tegnene han gjorde. Men Jesus viste dem ingen fortrolighet, altså han stolte ikke på dem, for han kjente alle, og trengte ikke at noen skulle vitne om menneske. Han visste selv hva som bodde i mennesket. At det var ikke nok å bare tro på Jesus, fordi han gjorde svære greier, for det var ingen forandring i hjertet. Så Nikodemus representerer to grupper av mørket. De som gjør alle tingene perfekt, men det ikke nok. Det funker ikke. Og de som tror, men hvor det ikke skjer noe I hjertet. Og han får beskjed av Jesus at, vet du, det ikke nok. Du må bli født på ny. Men hva vil det si da? Å bli født på ny? Jeg skal si en ting først, før vi går videre. Det som viktig her nå, nå høres det litt sånn deprimerende ut. Ikke sant? Alle I mørket. De som tror de får det til, de som tror på tegnene, men som ingenting, ikke, det sjekker noe hjerte. Ja, du kan få litt inntrykk av at her det veldig mørkt, og ting ute og kjøre. Men det som viktig at tyngden I teksten som vi har lest I dag, I det positive. For hele poenget at det jo en vei ut av mørket. Det jo et håp. Det jo et lys. Jesus lærer Nikodemus at det du må bli født på ny. Det en vei ut av dette mørket. Så selv om Johannes bruker Nikodemus som et symbol på det som adskilt fra Gud, så teksten i sin følelse positiv. Fordi den ladet og gir en vei ut av mørket. Og så skal vi se på etterpå hva det som skjer, hvordan det foregår. Men det ikke håpløst, bare fordi det mørke og bruk av den mørke symbolikken. Da. Bare så dere legger merke til det. Dåpen. Du må bli født på ny. Det ikke et tema innenfor kirketeologi som har provosert meg så mye som dåp. Jeg har bala med det spørsmålet der. Helt siden jeg begynte å tenke på teologi og kirke og menighet og hele pakka. Og jeg husker når jeg begynte på menighetsfakultetet I Oslo og begynte å studere teologi, og så stilte jeg alle disse spørsmålene og kom til professorene med all min tvil og alle greiene som jeg bala med, og jeg tenkte spesielt barndåpen. Jeg synes det var fryktelig vanskelig. Og så opplevde jeg å egentlig bare bli møtt med lettvinte svar, og at vet du, det ikke verdt å snakke om. Og frustrasjonen min I møte med de lærde på MF, den bare økte og økte og økte. For jeg sa at ja, men, her det noen problemer. Kan dere ikke hjelpe meg å løse problemene, I stedet for å gi lettvinte svar? Og så løsnet det for meg når ungdomslederen I Uranborg, da jeg var engasjert, når jeg spurte, jeg trenger at vi snakker om de tingene her. Hvis jeg skal undervise konfirmanter, så må vi snakke om mitt forhold til dåp. Og så kom jeg til han, og så opplevde jeg at han lytta. Og så lytta han, og lytta, og så lytta han inn I tvilen min, inn I alle spørsmålene, inn I all min irritasjon og frustrasjon med dåp. Og så, I stedet for å gi alle de lettvinte svarene, så stilte han meg et spørsmål. Gjør Gud noe I dåpen? Bruker Gud dåpen, dåpsvannet, til å formidle noe av seg selv? Og så ga han ikke noe svar. Men han ga meg teksten om Nikodemus som vi har lest I dag. Så sa han, gå hjem og les den, så kan du tenke på det selv. Og det ble starten på min reise med dåp. Og jeg skrev masteren min om dåp, om forholdet mellom dåp og tro. Og jeg liksom baler fortsatt med de spørsmålene. Men det ble starten. Fordi det vi skal se på I dag at Gud bruker, ifølge Johannes, dåpen til å formidle noe av seg selv. Han gjør noe I dåpen. Og det han gjør å ta mennesket fra mørket til lys. Men vi skal se at det ikke bare dåpen som gjør det. Han gjør det også med andre midler. Jesus sa til Nikodemus, du må bli født på ny I vann og ånd. Hvis du ikke født på ny I vann og ånd, så kan du ikke komme inn I Guds rike. Det vil si at du må bli en ny skapning for at du skal kunne ha relasjon med Gud. Og så kobler han dette til vann og ånd. Og så detaljene I bruken av vann her, der teologene litt uenige. Men de fleste teologer enige med at Nikodemus her peker på vanndåpen. Dåpen I vann, og sier at dette viktig for å bli født på ny. Men hva med troen, som vi snakker så mye om? For det ikke tvil om at hvis du leser Nytestamentet, så det ikke tvil om at det mest snakk om tro, hvis du sammenligner tro og dåp. Altså, det tro som går igjen. Og hva med troen? Vi tror jo at når du tror på Jesus, så gir Gud deg sin rettferdighet. Vi tror at det nok å tro. Hvorfor plutselig dåpen så viktig da? Vi skal lese litt videre fra Johannes 3, vers 14-18. Hør på det her. Og slik Moses løftet slangen I ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp. For at hver den som tror på han skal ha evig liv. Der har du det. Tro på han skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Her altså, hva nå? Her det tro som plutselig nok. Og dette står i en kontekst, ikke sant? Og det det ser ut som at i troen så får du Guds rettferdighet, så det nok å tro. Men når du tror og blir døpt, så føder Gud deg på ny og gir deg nytt liv. Jeg kan si det på den måten her, at det virker som om tro og dåp gjør de samme greiene, virker det samme, og så det den hellige ånd som gjør alt dette. La meg si det på den måten her. Når du tror på Jesus, så gir Gud deg sin rettferdighet. Når du blir døpt, så føder han deg på ny. Og alt dette det den hellige ånd som gjør og virker. Det han, det Gud, den hellige ånd, som gir deg troen, som føder deg på ny ved dåpsvannet. I Titus så står dette om dåpen blant annet. Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser at han elsker menneskene. Han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han barmhjertig. Hør nå. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst ut over oss, ved Jesus Kristus, vår frelser. Så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv som vårt håp. Og så sier Paulus i et annet brev til Galaterne at dette hvor han på en måte kobler troen og dåpen sammen på en veldig spennende måte, så sier han, for dere alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som døpt til Kristus har kledd dere i Kristus. Her ikke jøde eller greker, her ikke slave eller fri, her ikke mann eller kvinne. Dere alle en i Kristus Jesus, og hører dere Kristus til, dere Abrahams ett og arvinger etter løfte. Så sier Paulus i 2. Korinterbrev at den som i Kristus en ny skapning. Det virker som om tro og dåp gjør det samme. At i stedet for å sette tro og dåp opp mot hverandre og adskille det, så må vi se på hva det Johannes mener at disse gjør sammen. I stedet for at vi skal snakke om at dåpen gjør det og troen gjør det, eller troen gjør det og dåpen gjør ikke det, så ser det ut for meg som at dette gjør egentlig det samme sammen. Og så må vi huske på en ting som tydelig. Det ikke nok å bare bli døpt. Fordi dåpen ikke noe magisk hendelse hvor alt bare skjer med deg. For Bibelen klokkeklar uten tro, så har du ikke relasjon med Gud. Det vil si at du må være døpt og tro. Du må tro og bli døpt. Disse gjør det samme. Og i stedet for å sette det opp mot hverandre, så må vi se på hva de gjør sammen. Det derfor Markus sier i slutten av sitt evangelium.